hedder Mette ud og lytter med. Og jeg vil sige, at der er afbud fra to i dag på grund af sygdom. Jeg tror, de fleste af os har erfaret, at der er meget sygdom, der florerer derude lige nu. Og af den grund, som sagt, så er der afbud fra Jesper Lærker og Jørgen Byskov. Men ellers så starter vi som vanligt med at synge en sang, og det er Linda, der i dag har fremsendt et forslag til sang. Vi skal synge, den kommer lige op på skærmen nu.
Det er jo, jeg har ligesom
lige skulle
valgt det der
papirmusseri. Ja, også, ja, lige præcis. Det var godt.
Ja, 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 ja.
Jeg var klar, at det var den tid, du gik til, men...
Ja, ja,
det er
lige.
Ja, men så vil vi gå i gang med dagens dagsorden, og fejlagtigt, så er det punkt, der spørgetid i byrådet, kommet på dagsordenen i dag. Og når det er en fejl, så er det fordi, at der ved fremsendelse af dagsordenen ikke var modtaget spørgsmål til byrådet. Vi springer videre til punkt 2, som er godkendelse af dagsordenen. Jeg skal spørge, om der er nogen, der bemærker den udsendte dagsorden. Det er det ikke, så den har vi godkendt. Så springer vi videre til punkt 3, som handler om ansøgning om kommunegaranti for lån til Spjald Varmeværk. Spjald Fjernvarme og Vandværk af MBA ansøger per mail af 6. oktober om kommunegaranti til optagelse af lån på ca. 3,3 millioner kroner til finansiering af udskiftning af biogasmotor. Biogasmotoren skal udskiftes inden februar 24, hvor motoren ikke må køre mere ifølge garantien for den videre drift. Lån forventes optaget i kommunekreditter med en løbetid på op til 25 år. Ved udskiftning af motoren vil Spjald Fjernvarme og Vandværk kunne drifte 60.000 nye timer på anlægget. Fjernvarmeværket har fået tilsagn fra kommuneleasing for om låneoptagelse under forudsætning af garantistillelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Indstillingen det er, at administrationen indstiller, at økonomiudvalget anbefaler byrådet, at der stilles kommunegaranti for lån i kommunekredit på op til 3,3 millioner kroner til køb af ny biogasmotor til driften af varmeværket. Og der ved afgivelse af garantien opkræves en engangsprovision på 1% af garantibeløbet, og der herudover opkræves en årlig provision på 0,4% af restgælden per 31. december til betalingen næste års 31. marts. I den sag her, der har udvalget forholdt sig til, om Søren Elbæk kan kunne være inhabil i sagen her, og det er med baggrund i, at Sørens søn er daglig leder af Fjernvarmeværket. Men udvalget besluttede, at der ikke foreligger inhabilitet. Økonomiudvalget anbefaler administrationsindstilling godkendt, og det skal jeg spørge om byrådet også kan. Det har vi hermed gjort. Tak for det. Springer vi videre til punkt 4, og hvor overskriften det er udviklingsordninger i kystnærhedszonen samt forsøgsordning for innovative og miljømæssigt bæredygtige turismeprojekter. Ole Knudsen, du redder godt for den.
Det kan jeg da prøve på. I marts måned, der har Kirkeministeriet udsendt en invitation til landets kystkommuner for at undersøge om tre forskellige udviklingsmuligheder i kystnærzonen. Og det er et udlæg og omplacering af kystnære sommerhusområder, og to udpegning af udviklingsområder i kystnærzonen, og tre overførsel af eksisterende kystnære sommerhusområder til byzone. Det har administrationen kigget på. Og vende tilbage med, at vi synes, at vi skal kigge på det her udpegning af udviklingsområder i kystnærhedszonen, altså punkt 2. Og det har vi kigget på, og vi har jo en plan- og udviklingsstrategi, hvor der er 15 områder, og der er kommet et kort med i dag her, så I kan se de der områder der, og hvis I vil se, hvad de sådan indebærer, så kan I se om bagerst i plan- og udviklingsstrategien, hvad det er for nogle områder, der er der, og hvad de indebærer. Men det er jo for at få lidt hjælp til at fremme og de her områder for vækst og udvikling, de her kystnære områder. Og i udviklingsområdet, der kræver det ikke nogen særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnære lokalisering. Områderne, de kan alene udpeges, for at der ikke findes særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser, og det skal være beskrevet i kommunens planstrategi. Så det synes vi, at det skulle vi få undersøgt, om det her det kunne hjælpe os med at få at understøtte de her områder, vi har valgt i plan- og udviklingsstrategien. Så administrationen indstiller, at teknik- og miljøudvalget og økonomiudvalget anbefaler byrådet eller godkender, at der ansøges om udpegning af 15 udviklingsområder i overensstemmelse med plan- og udviklingsstrategi 2023. Og det har vi behandlet i teknik og møde den 24. oktober og godkendt, og Niels Rasmussen forbeholdes ret til at efterfølgende at forholde sig til de enkelte projekter. Og økonomiudvalget, de har behandlet det den 7. november og godkendt, og Niels, han har forbeholdt sig stadig ret til efterfølgende at forholde sig til de enkelte projekter.
Tak for det, Ole Knudsen. Og Niels Rasmussen har markeret. Værsgo, Niels.
Ja, og det er for at sige, at det ikke er kun er Niels Rasmussen, der forholder sig ret til at forholde sig til de enkelte projekter, men at det er SF, og flere er naturligvis velkomne til det at forholde sig til de enkelte projekter. Jeg synes også, det er spændende, at vi får mulighed for at prøve grænserne af, men det er helt klart et afgørende spørgsmål, hvad er det for en type projekter, der er der. Nu kalder vi os naturens rige, og vi ved, at mange af de mennesker, turister, der kommer her, de kommer her netop på grund af vores natur, og hvis vi påtænker at plastre det til, nu får vi 15 projekter her, så kan det være, hvis man så får lov til det, jamen er det så mere af den slags, der går. Så derfor forbeholder vi os ret til at vurdere ud fra hvert enkelt projekt.
Tak til Niels Rasmussen, og inden jeg lige giver ordet videre til Lennart Kvist, så vil jeg gerne sige, at jeg tror egentlig, at jeg kan sige, at de øvrige, hvad bliver det så, 26 medlemmer af byrådet, jeg tror, de forholder sig præcis på samme måde som Niels Rasmussen. Han gør altså retten til at forholde sig til hver enkelt projekt, når de måtte komme med det. Værsgo, Lennart Kvist.
Jo, tak, at det var egentlig bare det, jeg også ville bekræfte. At det er sådan, jeg tror, vi er rigtig mange, der tænker. Det er, at først og fremmest, at det er spændende, at vi får lov til at indsende det her, så vi ligesom kan prøve at udfordre nogle af de grænser, men bestemt også, at vi skal da se hver eneste projekt, så jeg tror, Niels Rasmussen kan være helt tryg ved det. Det er jo også bare tilkendegive at sige tak for kortet. Det var glad for, at det kom med i materialet. Vi kunne helt sikkert alle sammen selvfølgelig også have fundet det et andet sted, men det er rart at have det. Og jeg tror faktisk, det giver egentlig også lidt et overblik over, at det faktisk er et ret stort sådan, område, man kigger på. Det er ikke bare lige et enkelt lille område, og om det så bliver til 15 projekter, eller om det bliver til et projekt, eller slet ingen, det må tiden jo vise. Men vi kommer da til at følge det, men jeg tænker, at mindretalsindstillingen eller kommentaren fra Niels Rasmussen, den tror jeg ikke, vi andre behøver at byde ind på. Jeg tror, vi tænker, som vi alle gør. Tak.
Tak til Lennart Kvist. Og der er ikke flere bemærkninger, så jeg går ud fra, at vi kan godkende det her med SF's bemærkninger om, som nævnt. Og med det springer vi videre til punkt 5, som hedder håndtering af bemærkninger af høringer i plansager. Og her vil jeg igen give ordet videre til Ole Nyholm Knudsen. Værsgo, Ole.
Tak for det. Administrationen de ønsker med det her dagsordenspunkt at orientere om, at administrationen indfører en ny praksis med henblik på at forenkle og effektivisere behandling af bemærkninger i plansager. Det drejer sig om de bemærkninger, kommunen modtager fra borgere, myndigheder og de øvrige interessenter, når kommunen indkalder til idéer og forslag i ny planlægning for offentlighedsfasen, samt sender forslag i offentlig høring, offentlighedsfasen og forud for endelig vedtagelse. Den nye praksis, den er fremadrettet, så vil administrationen forenkle behandling af bemærkninger på følgende måde. Alle indkommende bemærkninger vil fortsat blive vedlagt som bilag til den politiske behandling i sin fulde helhed. Her vil vi alle have mulighed for at læse samtlige indkommende bemærkninger. Derudover vil administrationen udarbejde en notat, som indeholder en sammenfatning af de indkommende bemærkninger samt en overordnet beskrivelse af, hvordan kommunen forholder sig til bemærkningerne. Dette kan, hvor det giver mening, ske tematisk. Det vil fortsat blive oplyst, i hvilket omfang bemærkninger har sin betydning for den enkelte videre planlægning eller give anledning til ændring af planen i forbindelse med den endelige vedtagelse. Og det er fordi, vi har jo af og til nogle sager, hvor der er rigtig mange høringssvar, og der er mange, der stiller spørgsmål, og som egentlig er noget, som kommer i den hvad skal man sige, senere planlægning. Nogle gange så er det svært at svare på alle de spørgsmål i så tidlig en fase, især i forordningsfasen. Men derfor har det i hvert fald været vigtigt for os politisk, at høringssvarene stadigvæk i sin helhed kommer med, når vi behandler alle sagerne, som vi kan se dem. Og så har vi jo lov til at stille de spørgsmål, der nu kommer til dem. Så det er ikke noget, at der skal være for, at folk ikke skal blive hørt, slet ikke. Men det er simpelthen fordi, at det er et ret stort stykke arbejde at skal ned og besvare rigtig mange høringssvar ned i detaljen nu, så man tager dem sådan tematisk, så er det klart, hvis der kommer 100 høringssvar, de 99 drejer sig om et eller andet punkt, så er det jo klart, så er det det, som administrationen dykker ned i og lige undersøger noget mere. Men det har været et stort og tungt arbejde at skulle håndtere, eller skulle besvare så mange spørgsmål, som der kommer ind i en høringsrunde. Men det er selvfølgelig, det er jo det, som skal danne baggrund for vores beslutning, om vi vil arbejde videre med en sag. Det er jo de bemærkninger, der eventuelt kommer ind. Så derfor så er det vigtigt, at vi stadigvæk kan læse det hele. Så indstillingen er, at administrationen indstiller til lige om samt økonomivalget indstiller, at byrådet tager orientering til efterretning. Og det har Teknik og Miljø gjort den 24. oktober og godkendt, og økonomivalget de har behandlet den 7. november og godkendt.
Tak for det, Ole. Og værsgo til Lennart Kvist.
Tak, og vi drøftede det også i økonomivalget, og synes også, det er en rigtig god idé. Vi skal jo hele tiden huske på, at vi er jo mange rundt omkring, der hele tiden går og siger til forvaltningen, kan I ikke arbejde lidt hurtigere, kan I ikke arbejde lidt mere effektivt, kan I ikke gøre det endnu bedre, og det er jo blandt andet de forslag, de sig selv kommer med og siger, at de kan faktisk godt udnytte ressourcerne bedre, så det tror jeg, vi alle bakker op omkring. Vi drøftede også lige kort det her med, at når man så indsender et høringssvar, så får man altså stadigvæk et svar tilbage fra forvaltningen, for det er selvfølgelig vigtigt, og det lyttede vi os til, at det ikke er den proces, der ændres. Det er mere det her med i forhold til, hvad for noget materiale, der bliver givet videre til os, når vi skal træffe beslutninger. Så alt i alt et rigtig godt forslag.
Tak for det, Lennart. Og der er ikke flere, der på talerlisten, så med det så har vi godkendt punkt 5. Og springer videre til punkt 6. Og overskriften her, den er indstilling om fremtidssikring af plejestruktur ved lukning af to ældrecentre. Og her vil jeg gerne give ordet til formanden for Social- og Sundhedsvalget, Jens Erik Damgaard. Værsgo.
Ja, tak. Det er en et noget omfangsrig sag, den her, og den har været lang tid undervejs. Byrådet det er besluttet tilbage i juni 21, at man skulle sætte en proces i gang omkring boliganalyse, og det er sådan set der, det startede i sin tid. Og vores udvalg går så i gang med det, faktisk lige kort til efter, vi er tiltrådt her i 2022, og kigge på den her boliganalyse. Jeg tror, jeg bare vil gå direkte videre til sagsfremstillingen, og så har jeg nogle kommentarer efterfølgende. Men det er sådan, det starter op, og så har der været sådan en fremadgående proces, hvor vi har haft ind og kigge på rigtig mange gange. Der er hele borgerperspektivet. Altså, hvad er at mennesker, eller de ældre og deres pårørende, ikke mindst ønsker i dag? Der har været en tendens til, at man ønsker centerbyerne mere og mere. Og det er primært på grund af vores ventelister, hvor vi kan se, hvor første prioritet er henne. Så det er en af delen. Og det kan man måske også sige, at det er også måske en politisk del, hvad man ønsker. Fordi der er også det perspektiv med landsbyperspektivet, og det er der, jeg synes, den er rigtig, rigtig svær. For mig har det været en rigtig tung sag, den her, set på den måde. På den måde, at der er to forskellige interesser. Der er hele plejehjemsdelen, altså den faglige og borgerperspektivet, og så er der hele landsbyperspektivet. Og det er to forskellige ting. Når vi så snakker hele den faglige del, så har vi også kunne se, i hvert fald det, vi er blevet præsenteret for, og det stoler vi på, og undersøge alle muligheder for, hvad er der sker. Der er en klar tendens til, altså personalemangel, specielt socioassistenter, i aften og nattevagt, og det er særligt udbredt på de små plejehjem, og i særdeleshed på de to plejehjem, i Kloster og Hemmet. Så det er hele baggrunden for, og der har vi jo været i gang med at analysere og kigge på alle de her ting. Hvad er det borgerne vil, og ikke mindst deres pårørende, og så hele den faglige perspektiv. Og det vi hører fra forvaltningen, det er, at man er udfordret. Altså alle, de får en fantastisk pleje i dag, og har fået det hittil. Men vi kan se nogle udfordringer, der bliver større og større omkring fagligheden. For ældre mennesker i dag, de er dårligere og dårligere og dårligere, når de kommer på plejehjem. Folk de bliver længere og længere og længere tid i eget hjem. Og i mit perspektiv, så er det fordi, vi har en rigtig god hjempleje. At man ønsker at blive hjemme så lang tid som muligt, og vi leverer på den konto. Men det betyder også, at det bliver meget, meget, meget mere komplekst, dem der kommer på pleje. Så det kræver rigtig meget mere af fagligheden. Og det er måske i virkeligheden den tungeste del i det her. Men hvis eksempelvis, det er ikke 100%, men hvis kun en tredjedel kommer fra det område, hvor de benytter plejehjem, så kommer der altså 2/3 fra andre steder, hvor man ikke har valgt det første. Så det er borgerperspektivet. Ja. Så med baggrund i det, så så er vi kommet dertil, at vi er indstillet til at lukke de her 2 plejehjem. Og efter vi tog beslutningen i september i Social- og Sundhedsudvalget, så laver vi en proces hurtigt for at snakke med personalet, snakke med borgerne og deres pårørende, og så borgermøde. Og den proces, den kan jeg lige vende tilbage til, hvorfor vi valgte at gøre det på den måde, vi gjorde. Når vi så kigger på, altså økonomien har ikke været en faktor i den her. Det har været det faglige, og det har været borgerperspektivet, der har drevet det her. Som I husker, så var det på budgetkonferencen, eller op til budgetkonferencen sidste år i august, hvor det blev taget af, og sagde, at det her, det skal vi gøre på en anden måde. Det skal ikke være en spareøvelse, og det skal være ud fra argumenter. Faglige argumenter. Og dybdegående argumenter. Så vi blev stillet udstigt i Social- og Sundhedsudvalget, at vi skulle drøfte en samlet høringssvar. Altså undervejs efter vi besluttede, der kom alle de her høringssvar, der kom 6, og så kom der en her op til weekenden. Nu vil jeg lige vende tilbage til. Og ud fra det, så altså vi vendte alle de her høringssvar hver eneste gang. Vi har drøftet det, også det kom på borgermødet, vi har taget det med, vi har drøftet det, vi har vendt det. Og det har ikke givet anledning til, at folk har skiftet holdning i udvalget. Så det er et samlet udvalg, der går med den her. Så kommer der den her fra Kloster, hvor de prøver at tænke helt nye tanker med helhedsledelse og andre ting. Og nu har jeg prøvet at trykke, at der bliver flere i forvaltningen. Og de siger, det ændrer jo ikke ved, at det bliver 2 store udvalg. Altså man kan ikke fravige det, der sker på plejehjemsdelen. Det vil stadigvæk være den fagdel, der skal følge den, uanset om hvad man har helhedsledelse. Og det at være på en lille plejehjem i dag, det er fulddøgnsledelse. De bliver ringet op derhjemme om aftenen. Og nogle gange også om natten. Men det er så der hjemmeplejen så tager over ofte. Så det er svært ved at se i forvaltningen, at det er en stor, stor opgave at gøre det, de tænker i Kloster. Men det kan også lige vende tilbage til. Men indstillingen er, at vi drøfter det og beslutter det. Og det går videre til økonomivalget, og de tilslutter sig. Så indstillingen hertil, det er jo, at man afsætter lige godt 10 millioner til indfrielse af restgæld i hånd på hjelmen. Det finansieres af kassen. Der er indarbejdes midler i budget til 2025 til indfrielse af restgæld i Hemmel Plejecenter, som drives af Bo Midtvest. Altså det er ikke vores eget. Driftmidler. Det er overflyttet løbende til fra de plejecentre i takt med, at man flytter fra over til de nye pladser. Og de nye pladser, vi har en hel stak ældrecenter under tag, og ældreboliger under tag, som man kan omkonvertere til plejeboliger, som er op. Hvis der er nogen, der ønsker det, så har jeg også nogle tal på, hvor mange vi har af dem, vi faktisk kan åbne op. Og så driftsmidler generelt, det flyttes over. Så det er det, vi går med i Social- og Sundhedsudvalget, altså at Holmbrohjelmen lukker ved udgangen af november 24, og Hemmet ved udgangen af november 25. Hvis jeg så skal lige komme med mine sådan egne kommentarer til den, det kan jeg lige godt tage i den her forbindelse. Altså, den her proces, der er startet i gang, det er altså en, jeg er født. Jeg har faktisk været grundlæggende enig. Jeg kan godt lide små plejehjem. Man er også nødt til at sige, at det er blevet præsenteret for forvaltningen, så er det altså svært at se overhovedet. Altså, jeg kan ikke holde til, at vi ser ind i, at det bliver svært og svært at drive dem, og specielt med fagligheden. Så derfor, så er jeg med på den her, for første gang med at lukke fuld med. Som sagt, så processen startede i 21, og vi er i 2022, har vi haft den ind over den ene gang efter den anden, prøve at kvalificere, hvad vi vil have frem af data. Og så her i foråret tog vi den ind i en tema der i byrådet, for at få alle jer til at komme med kommentarer, hvad I synes, der måske kunne mangle i den undersøgelse, for at have en rigtig valid grundlag. Så processen har været, synes jeg, rigtig, rigtig grundig. I hvert fald, vi gjorde os umage i Social- og Sundhedsudvalget, for at lave en proces, der var så grundig som overhovedet muligt. Og høringssvarene, hvis jeg lige skal vende tilbage til dem, så går det jo rigtig meget på, at de er godt drevne, og de er glade for dem, og personalet er glade, og alt muligt. Og det er også rigtigt, men det ændrer jo ved det grundlæggende ting, som han nævnte tidligere. Det ændrer det bare ikke ved. Og både i Hemmet og i Kloster ønsker man jo at få en udsættelse, fordi man har nogle store planer. Så har vi også den del har vi også diskuteret. Tror vi på, at det kan ændre de grundlæggende problemer, vi har set her? Altså, beboerne, der hvor de er lige nu, dem vi har for vores pleje, det er jo et langt højst grad altså pårørende, der er med til at tage de beslutninger om, hvor man gerne vil have dem, så de måske er tættere på dem. Så vi har vendt det, og vi har konkluderet på det, og vi har havnet samme sted. Der er nogen, der siger, hvorfor laver jeg en åben proces fra starten af? Så skulle vi have taget 4 plejehjem med, de 4 mindste plejehjem med, og så kunne vi da virkelig have skabt bagage. Hvorfor er det så havnet på de 2, det nu er? Jamen det er dem, der er mest udfordret personalmæssigt. Så spørger ældresagen på et tidspunkt, hvad er det for nogle kriterier, I egentlig har vurderet de 4 plejehjem på? Jamen det er faglig bæredygtighed, det er økonomisk bæredygtighed, det er borgerperspektiv, ønsker og behov, og så er det bygningens tilstand. Og hvis jeg så skal tage den sidst, som I har fået her i weekenden, som I nok har grublet lidt over nogle af, for jeg synes, den fortjent, altså det skal jeg jo bestemme, hvad de gør, og siger, men så kast ud til alle i byrådet. Og det er jo sådan set et godt forslag, men jeg tror ikke, altså grundlæggende, så tror jeg ikke på, at det kan lykkes, det de er gang i. Men det jeg kan se, når jeg sådan lige laver nogle andre undersøgelser, så passer det perfekt, den konstruktion med bestyrelse og alt muligt, så passer det perfekt en friplejehjem. Fordi vi må også se i vores system, der har vi jo, vi er direktører, vi er fagchefer, vi er områdelæger, vi har alt muligt andet. Det har man ikke i friplejehjem. Der kan en bestyrelse tage beslutningen, og så kører det. Det er det, vi gør ude i Stavning, for eksempel, når snakker med Henteby. Så beslutningerne, det er direkte der, og det er måske det, de allerhelst vil derude, sådan som jeg læser deres mail. Der vil den passe rigtig godt ind. Ja, og så var der lige en høring, den er jeg nødt til lige at slutte af på. Men det, jeg selvfølgelig tror det helt med, hvad pladser vi har, og hvad ledighed vi egentlig har på de plejeboliger, vi har i forvejen. Altså lidt, vi kalder det plejeboligdage. I år har vi op til 4.000 plejeboligdage ledige. Og det var over 5.000 sidste år. Men der er lige en afslutning her, hvor jeg ser en af høringssvarene, der det er et kæmpe problem for os, at formanden for Social- og Sundhedsudvalget på dialogmødet i Kloster den 26. pludselig inddrager lægerne i debatten. Vi oplever, at lægerne adspurgte formanden for det politiske udvalg bliver presset til at udtrykke sin holdning og dermed anbefale lukning. Det er jeg bare nødt til lige at kommentere på, for hvis man beklikker mere ærlighed og mere åbenhed og mere ordentlighed, så er jeg nødt til at se det her. Det er ikke sådan, det foregik. Der var en af de lokale, der spørger om, kunne vi have gjort noget mere? Kunne vi have gjort noget mere? Så siger jeg, kan svare på det. Jeg tror ikke, de andre politikere svarer på det. Jeg tror ikke, forvaltningen kan svare på det. Men Lisika, altså læreren kan måske, men hun er ikke forpligtet til det. Hun skal ikke drages ind i det her. Det ville hun gerne, og så gik hun øvrigt via med at fortælle en hel masse mere. Det var sådan, det foregik. Jeg bliver småvred over at blive beklikket på min herlighed. Fordi det var ikke sådan, det foregik. Nu er det sagt. Hermed. Og lader det til debat.
Tak til jer, Erik Dammegaard. Og jeg giver ordet videre til Hans Christian Blichfeldt. Værsgo.
Mange tak for det. Det kan jo ikke undgå, at det her det overlapper en lille smule, men jeg har da måske et par andre perspektiver også. Vi ved, at politik er som bekendt læren om det mulige, eller som det også formuleres, det mulige kunst. Politik handler om altså om muligheder, men der er aldrig tale om et uendeligt antal. De er begrænset af forskellige faktorer, økonomi, geografi, infrastruktur, ressourcer, kapacitet, demografi og tidens trend er noget af dem. Du kan for eksempel købe en bil, som kører på brint, men det har du ikke så meget ud af, hvis der ingen brintstander er i et lokalområde. I den konkrete sag har vi haft den mulighed ikke at røre ved plejehjemstrukturen. Hvem forhindrede os i Social- og Sundhedsudvalget i at se stort på embedsværkets rådgivning og erklære, altså efter os, syndfloden? Men i så fald havde vi blot sendt appen videre til vores efterkommere, som med stor sikkerhed ikke havde haft de samme handlemuligheder som vi. Det havde hverken været fair eller klogt, for tilsvarende det mulige kunst gavner først til mølle, også i politik. Man kan sjældent nøjes med at spørge, hvad der sker. Oftest må man også spørge om, hvad der vil ske. Ifølge et meget konservativt estimat, udarbejdet af Finansministeriet i september 2022, vil kommunerne i 2030 mangle lidt over 17.000 sosu-medarbejdere og sosu-assistenter. Det er i gennemsnit 176 ansatte per kommune. Hvis denne prognose holder, kan det for Ringkøbing-Skjern Kommune sagtens blive flere. Jobmarkedet for ovennævnte faggrupper vil hvert år, der går, fra nu af i højere og højere grad blive ansøgers markedet, fordi kommunerne må indstille sig på et veritabelt kapløb, og man tiltrækker sosu-medarbejdere og sosu-assistenter. Taberne i dette kapløb risikerer i aller værste fald at stå over for noget, der ligner et sammenbrud i ældreplejen. Det vil vi selvfølgelig naturligvis meget gerne forhindre i Ringkøbing-Skjern Kommune. Som følge her gælder det om at udløse de nuværende tilstande, som indikerer, at Ringkøbing-Skjern Kommune også er på vej ind i en kapacitetskrise. På plejehjemmene i Hemmet og Kloster mangler der pt. 10 sosu-assistenter. I maj 2022 udsendte Kommunekontaktrådet under KL og Region Midtjylland en meget omfattende analyse af behovet for velfærdsuddannede i den midtjyske region i 2020-2032, altså i de her kommende 10 år, i 10 år frem. I afsnit om social- og sundhedsassistenter kan man læse: tilgangen til uddannelsen blandt de personer, der boede i regionen på optagelsestidspunktet, er halveret siden 2010. Det kan derfor ikke undre, at rapporten noterer, at en rekrutteringssurvey fra marts 22 viser endvidere, at der i perioden juni til og med november 21 var 290 rekrutteringer, forkæves rekrutteringer efter social- og sundhedsassistenter i Vestjylland. Det svarer til en forkæves rekrutteringsrate på 35%. Det er derfor heller ikke underligt, at nogle plejehjem i Ringkøbing-Skjern i kommuner til de har svært ved at rekruttere social- og sundhedsassistenter. Under delafsnittet fremskrivningen konkluderer rapporten: fremskrivningerne viser, at der er risiko for, at de nuværende rekrutteringsproblemer forværres i de kommende år, og at der kan opstå mangel på social- og sundhedsassistenter allerede på den korte bane, som på den lidt længere bane afløst af rekrutteringsproblemer. Og socioassistenterne, de lader sig ikke erstatte med socio-medarbejdere og ikke uddannet arbejdskraft. Det vil godt spare os. for det fremgår af sagsbeskrivelsen. For at kunne levere ydelser og kvalitet efter serviceloven, sundhedsloven som kvalitetsstandarder og værdier i Ringkøbing Skjern Kommune, er det nødvendigt, at enhederne er fagligt velfunderede. Det vil sige, at de personalemæssigt er fagligt forsvarlige og bæredygtige i fremtiden. Her nytter altså for at sige det lige ud ingen kære mor, for kommunen er både forpligtet på nationale og egne kvalitetsstandarder, og deres holdbarhed skal ikke måles, når alt bare går godt. Nej, durabiliteten skal stå sin prøve, når de, som nu er på vej til at blive udfordret. Desuden er vi dobbelt udfordret, fordi vi allerede nu skal drage omsorg for beboere, der er betydeligt mere plejekrævende end for blot 10-20 år siden. Denne tendens vil i høj grad forstærke sig. I henhold til en prognose, der er udgivet af Alzheimerforeningen, lever der på nuværende tidspunkt 85.000-90.000 i Danmark, med demens, der lider 50.000 af Alzheimer. Dette tal forventes at stige til 120.000 i 2030 og ca. 150.000 i 2040, altså om 16 år. Det fordrer robusthed af personalet, men også stærke faglige kompetencer på grund af disse lidelsers komplekse karakterer. Bevares, man er velkommen til at kalde de initiativer, vi er ved at implementere i dagsordnens punkt 6 for en slags nødvendighedens politik, og jeg bemærker dette, fordi vi i Venstres gruppe er særdeles optaget af udvikling i kommunernes mange landsbysamfund. Deres fremtid ligger også på sinde, men i den konkrete sag står vi over for udfordringer, hvor vi må tilpasse os og give os til fremtiden under forhold, som vi kun har begrænset indflydelse på. Når vi jagter vedvarende kapacitetsmangel på nogle af kommunens plejehjem, har vi ret kun den ene mulighed at nedlægge de enheder, der er ramt og tilbyde beboerne og personalet at flytte til en større enhed. Sammenlægningen vil medføre en markant udvidelse af medarbejderstaben. Dette giver et helt nyt flow, som åbner for en mere fleksibel og faglig bæredygtig tilrettelæggelse af den daglige drift. Vi tillader os at betragte det som en lettelse, at kommunens ældre i henhold til en særdeles omfangsrig og grundig boliganalyse og det vi kan se på ventelisterne, giver udtryk for, at de vil foretrække at tilbringe deres otium på et af centerbyernes plejehjem. Sammenlægningen er altså i hvert fald til dels i harmoni med beboernes ønsker. Endelig tror vi også på, at større plejehjemsenheder er aktive, når vi fremover skal rekruttere nyuddannede socioassistenter og socio-medarbejdere. Tak for ordet.
Tak til Jan Christian Blichfeldt, og værsgo til Pia Vestergaard.
Tak for det. Jeg tror faktisk ikke, der er en eneste her i byrådet, der har valgt at stille op til kommunalpolitik for at træffe den slags beslutninger, som det her punkt ligger op til. Men vi er valgt til at træffe beslutninger, også de beslutninger, der er svære, og som sætter stærke følelser i gang blandt lokalbefolkningen. Jo sværere de beslutninger, der skal træffes, de er, jo mere så får vi lyst til at træffe beslutninger med hjertet. Det tror jeg er en meget menneskelig logik. Men det er ved de allermest svære beslutninger, vi bliver nødt til at komme op i helikopterperspektivet og få fakta på bordet. Det mener jeg, vi har gjort i den her proces. Vi har fået fremlagt en analyse af området, som tager udgangspunkt i faglig bæredygtighed, og som Jens Erik Damgaard har gennemgået meget, meget fint. Når borgere de i dag visiteres til ældrecentre, så er alder ikke længere en faktor. Alderen den spiller naturligvis indirekte ind, men det væsentlige det er, at borgere, der i dag visiteres til et ældrecenter, de er multisyge, det vil sige, det er borgere med flere samtidige diagnoser. Multisyge borgere de har ofte komplekse problemstillinger, hvilket kræver faglige kompetencer blandt personalet. Fastholdelse og rekruttering det er et landsdækkende problem, og også et problem, vi kender til her i kommunen. Udfordringen det rammer i særlig grad de mindre ældrecentre, og lige pt. Der har Hemmet og Holmbohjemmet tilsammen 10 socioassistentstillinger, der ikke er besat af assistenter. Administrationen de vurderer, at de to ældrecentre ikke vil kunne opretholde en faglig bæredygtighed i fremtiden. For SF der er det vigtigt, at vi fortsat kan opretholde en faglig bæredygtighed, så vi sikrer, at borgerne på vores ældrecenter får den rette pleje og et værdigt liv. Derudover så har vi i SF også haft fokus på borgerperspektivet. Fordi i kommunens boliganalyse, der kan der påvises en tendens til, at borgere, der visiteres til en plejebolig, de ønsker bolig i en af kommunens større byer, de såkaldte centerbyer. Det betyder også, at en forholdsvis stor procentdel af de borgere, der i dag bor på Holmbohjemmet og på Hemmet plejehjem, det er borgere, der kommer fra andre byer, og som i første omgang ikke havde ønsket en plads på de to ældrecentre. Så har vi op til byrådsmødet i dag modtaget en henvendelse fra borgerforeningen i Kloster, hvor i de stiller et alternativt forslag omkring fælles ledelse af skolen, dagtilbud og ældrecentret i Kloster. Vi har læst det, og vi er blevet inspireret. Byrådet de er allerede i gang med at bygge bro mellem kommunens forvaltninger og arbejde langt mere med det tværprofessionelle og det tværsektorielle. Og her håber jeg, at vi kan bringe det her forslag fra borgerforeningen med ind i det her arbejde. På trods af, at vi har ladet os inspirere af forslaget, så tror vi dog ikke på, at det vil ændre på de udfordringer, som Holmbohjemmet eller, for den sags skyld, Hemmet Ældrecenter står overfor. Hverken på kort eller på lang sigt. Det kommer derfor heller ikke til at ændre på, at vi ud fra en faglig bæredygtighed og ud fra et borgerperspektiv i dag stemmer for administrationens indstilling. Tak.
Tak til Pia Vestergaard, og værsgo til Søren Elbæk.
Tak for det. Jamen lidt i forlængelse af det, du siger, Pia Vestergaard, så er det jo rigtigt, at jeg tror, at alle os 29, der er gået ind i kommunalpolitik, vi gør det jo fordi, at vi vil kæmpe for en udvikling for den kommune, vi bor i. Og alligevel så havner vi den ene gang efter den anden i den her situation, at det i virkeligheden handler mere om afvikling, hvis det er sådan, man betragter det. Det kan man jo så diskutere. Det her det er jo ikke sådan drømmen om kommunalpolitik, når man sidder med den her type beslutninger, fordi det her det er svært, det ved enhver, og det her det har konsekvenser for det landsbysamfund, vi snakker om. Landsbyerne, jeg vil undlade at gå ned i teknikken i den her sag, det har jeg gode kollegaer, der vil gøre lidt mere overordnet. Landsbyerne, de har været udsat for strukturforandringer, og sådan set, så er der jo ikke nogen nyhed i det her. Det her, det startede for over 40 år siden. Der har jo været både bager, slagter og smed, skoler, børnehave, flere købmænd i mange af de byer, vi har i Ringkøbing-Skjern Kommune, og nu er det så i det her tilfælde plejehjemmet, der står for lukning i de her to byer. Det er en udvikling, vi har set over mange år, og det er en ringe trøst, men jeg synes alligevel, jeg har lyst til at sige, at jeg tror ikke, det er slut. Og det har jeg også tidligere gjort opmærksom på. Jeg tror, vi kommer til at se, at flere af de her institutioner må lukke i de mindre byer. Og på den måde, der er Ringkøbing Skjern Kommune kolossalt udfordret, fordi vi har rigtig mange mindre bysamfund. Og det her, det er, og det gør ondt i de her små landsbyer. Det er følsomme sager, og det er sårbart for de her byer. Jeg synes alligevel, jeg har lyst til at gøre opmærksom på, at de her byer jo ikke nødvendigvis bliver dårligere byer at være borgere i. Ikke nødvendigvis. Vi ved til stadighed, at der er mange mennesker, der godt vil bo i de her byer. Ikke fordi der er et plejehjem, men af helt andre årsager. Og det kan der være mange gode grunde til. Og jeg synes bare, det også er værd at huske på i den her sag, at der stadigvæk er borgere, der har lyst til at bo i de her byer, også borgere, der kan bidrage. Vi har jo flere gange talt om det her med, at arbejdskraften og rekruttering af arbejdskraften kommer til at lægge standarden for den kommunale velfærd i fremtiden. Og når man har talt om det her nogen steder, så er der jo nogen, der simpelthen ikke har troet på det, fordi det kan simpelthen ikke passe. Det må da alene være den kommunale økonomi, der er afgørende for, hvilken velfærd vi skal have i for eksempel Ringkøbing-Skjern Kommune. Men det her, det er jo sådan set et helt konkret eksempel på, at det er arbejdskraften, der kommer til at lægge standarden. Borgerne i de her, på de her plejehjem, de bliver desværre mere og mere komplekse, og det stiller større og større krav til den pleje, de skal have. Og de har, de og deres pårørende, har krav på en ordentlig behandling. Den socialdemokratiske gruppe, kan jeg oplyse, bakker op om forvaltningens indstilling.
Tak til Søren Elbæk, og værsgo til Linda Nielsen.
Undskyld også lige siger noget, Søren. Men er det en socialdemokratisk opgave at lukke plejehjem? Nej, det er det. Men er den socialdemokratiske kerneopgave, at en plejehjem skal kunne tilbyde sundhedsfaglig personale døgn rundt? Ja, det er nemlig lige præcis. Og vi tager de her signaler alvorligt i forhold til mangel af faglig arbejdskraft og rekruttering. Og det er kun en udfordring her i Ringkøbing-Skjern Kommune. Det er udfordring i hele landet. Og derfor er vi simpelthen nødt til at samle kompetencer, og så vi er med til at sikre, at ældre de kan få den rigtige faglige pleje, de har behov for. I dag er det jo sådan, at man bliver boende længst muligt i sit eget hjem, og det giver, som Pia også var inde på, flere komplekse opgaver på plejehjem, og det kræver større faglige kompetencer. Og medarbejdere, de vil arbejde i steder med faglige fællesskaber, hvor der er mulighed for sparring og udvikling. Jeg skal undlade at gentage alt det, der er sagt, for det er jeg helt enig i. Men lad mig bare lige slutte af med at sige, at det her det er set ud fra et fagligt perspektiv, og det er set ud fra besparelser, fordi penge de følger jo med over i de resterende driftenheder. Ja, tak.
Tak til Linda Nielsen, og værsgo til Christian Andersen.
Ja, tak for det. Jamen, jeg skal også forsøge at gøre det forholdsvis kort. Jeg synes egentlig, at jeg, der har taget ordet, har sagt det rigtig fint med formanden for udvalget i spidsen. Jeg vil gerne sige, at KD synes, at den proces, som der har været både med det nuværende udvalg og det tidligere udvalg, støttet af administrationen, sådan set udefra fra sidelinjen, så synes jeg, at det har været en rigtig god og grundig proces. Og det gør, at tingene er oplyst, som flere nævner. For 10 år siden, der sad Jens Erik Damgaard og jeg også i byrådet, og hvor vi havde en plejehjemslukning på, fordi der manglede økonomi. Og det besluttede vi ved et budgetseminar, og så skulle vi så efterfølgende finde, hvilket plejehjem det var. Det lovede vi hinanden, at sådan ville vi aldrig gøre mere. Og det her er ikke en spareøvelse, det synes jeg netop processen viser. Vi laver en analyse, hvad er der behov for, og hvor søger folk hen, og hvordan ser det ud med arbejdskraften. Så det vil jeg egentlig bare gerne sige, det er rigtig rart at have det fundament at stå på. Når det så viser sig, at det ikke er fagligt bæredygtigt, så synes jeg også, at vejen er vist, eller det synes vi i KD, at vejen er vist. Og derfor mener vi også, at selvom det, som flere har givet udtryk for, gør ondt i sådan en stor kommune og skal lukke ned for noget, som rigtig mange sætter stor pris på, dels fordi der er en valgfrihed, og det er en af vores, kan man sige, ord i vores vision. Der er også noget fællesskab omkring det, det er også et ord i vores vision. Men hvis det ikke er fagligt bæredygtigt, som jo også er et ord i vores vision, så kommer vi jo i de her dilemmasituationer og må træffe et valg. Og der mener jeg, at netop den grundige analyse gør, at vejen er vist, og derfor ser det jo også ud til, at der er et stort og markant flertal, som går den vej. Så har jeg også bare lyst til lige at sige, at vi har også læst og drøftet i aftes den henvendelse, der er kommet fra Sogne- og Borgerforeningen. Og jeg må sige, at det gør også indtryk, og det er rigtig rart, når borgere kommer ind og giver deres besyv med. Jeg er ikke, jeg tror ikke på, at det der ledelsesspænd kan klare et plejehjem også. Det må jeg sige. Altså jeg synes jo, at man gør det rigtig godt ude i kloster i forhold til den her helhedsledelse. Men at lede plejehjem ved siden af, eller oveni, det er jeg simpelthen dybt bekymret for. Så alene af den grund, så tror jeg ikke på den model. Så summa summarum, KD stemmer for den administrative indstilling, som også har været social og sundhed og i økonomiudvalget. Tak.
Tak for det, Christian Andersen. Og så har jeg ikke flere på talerlisten, og Jeg tænker ikke, at jeg vil knytte en hel masse kommentarer til det. Jeg synes, det har været en god, mange gode indspark her, som fortæller lidt om, hvad det er, der er argumentationen for at tage det skridt, som vi formentlig tager her om et øjeblik. Og indstillingen igen bare lige, den er, at høringssvar og signaler fra dialogmøden, de er blevet grundigt drøftet i Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget beslutter at anbefale byrådet at lukke Holmenbohjemmet med udgangen af november 24 og Hemmen Plejehjem udgangen af november 25. Det anbefales, at der afsættes 10.435.000 til indfrielse af rejsegæld i Holmenbohjemmet, beløbet finansieres af kassen. Og det anbefales yderligere, at der indarbejdes midler af budget 2025 til indfrielse af rejsegæld i Hemmen Plejecenter, som alle ved drives af Bo Midtvest. Og driftsmidlerne omflyttes løbende til de to plejecentre, som nedlægges til henholdsvis drift og nye plads på andre plejecentre samt afhjælpning af ledelsesspændende i sundhed og omsorg. Og driftsmidlerne omflyttes i budget 2025 til el, vand og varme samt tomgangshusleje. Vi har behandlet sagen i økonomiudvalget den 7.11.23, og her anbefaler Social- og Sundhedsudvalget i enighed anbefalingen fra Sundhedsudvalget, eller Social- og Sundhedsudvalget. Og det skal jeg spørge, om byrådet de også kan. Kan vide, om jeg kunne sende det til afstemning for god ordens skyld. Ja, kan du få lyd ind? Der kom der nu, ja. Så har vi 27, der stemmer for. Da der mangler to medlemmer af byrådet i dag, så er det en enig. Så har man i enighed godkendt, at vi følger den indstilling, der ligger her. Tak for det. Med det springer vi videre til punkt 7. Som handler om takt 2024 for ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet. Og her vil jeg igen bede Jens-Erik Damgaard lige redegøre for dem. Værsgo, Jens-Erik.
Ja, jeg skal lige fatte dem. Ja, det er jo takster for 24 på ældreområdet og handicap- og psykiatriområdet. Og det er en regulering efter KL's takster. Ja, må jeg så gå ned i detaljen i den sammenhæng. Men jeg kunne måske nævne, at der er reguleret lidt, eksempelvis på Nordvask, der er flyttet over i en anden regi, fordi hvis jeg kigger tallene og bilagene igennem, så vil I kunne se, at der er faktisk en takst, der er faldet, men så er det røgnet på B. Altså, der er nogle systemer med, at man kan få et A-vask, eller man kan få en B-vask og forskellige ting. Det er forklaringen på det. Men ellers så er det jo den fremskrivning, det nu er, af prisstigningerne, som KL anbefaler. Og det er vi gået med i Social- og Sundhedsudvalget. Og se også, at økonomiudvalget har gået med det også i november.
Tak for det, Jens-Erik. Jeg får administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, økonomiudvalget og byrådet, at de vedlagte takster godkendes. Og så frem og Skjern Kommunes månedstakst for døgnkost samt takst for en portion madservice afviger Social-, Bolig- og Ældreministeriets takster, så anvendes Social-, Bolig- og Ældreministeriets takster. Og som Jens-Erik Damgaard nævnte, så er det godkendt i Socialudvalget den 11. til 10. eller indstillet til byrådet, og økonomiudvalget den 7. hjælp. Det her anbefaler vi også administrationsindstilling godkendt, og det har vi hermed også gjort i byrådet. Punkt 8. Det er orientering om Danmarks kort over omgørelsesprocenter på socialområdet for år 2022. Det har været behandlet både i Socialudvalget og i Børne- og Familieudvalget, så jeg tænker, at de to formand, de må slås om, jeg skal redegøre for den. Værsgo.
Det kan jeg godt. Det er rigtigt. En gang om året, så får vi en redegørelse for de her omgørelsesprocenter. Og det er jo altså, når der er en sag, som bliver sendt til Ankestyrelsen, og man så ser, hvordan lander den. Ender det med en stadfæstelse, en hjemvisning eller en ændring? Og i den forbindelse, så skal byrådet tage stilling til, skal der handles på baggrund af de her tal. Hvis jeg bare lige på børnefamilieområdet skal prøve at henlede opmærksomheden på et bilag, så er det bilag 2, hvor I kan se, at der er nogle procenter, der er meget høje, og det er fordi, at det kan være på sådan ganske få sager, Hvis der nu er én sag på et område, og der sker en hjemvisning, ja, så er omgørelsesprocenten jo 100. Hvis der er én sag på et andet område, hvor det er en stadfæstelse, ja, så er der jo 100%, kan man sige, medhold på den anden måde. Så der kan I se, det er de små tals lov, der gør sig gældende der. Og det andet bilag, som vil henvise til, det er punkt 5. Det er handleplan for børn og familie. Allerede for et år siden lavede man en handleplan, og der står, at man laver undervisningsforløb på børnehandicapområdet. Man laver undervisningsforløb i systematisk sagsbehandling for at styrke systematikken, og man laver undervisning ved kommunens borgerrådgiver. Man forsøger virkelig at tage ved lære af de her afgørelser, sådan at vi rammer så godt og rigtigt som overhovedet muligt i de her sager. Og det kan I også se, når de går ned i nederst i bilag 5, nye handleindsatser. Det er igen kompetenceudvikling, og det er noget med at blive mere ops på at få en fyldestgørende begrundelse for de afgørelser, som man tager i kommunen. Og ja, det står egentlig der, og det er det, man arbejder på, og jeg er sikker på, at man gør sig umage for det. Så, skal lige tilbage her, punkt 8. Der står i indstillingen på børn og familie, ja, jeg kan også godt læse den, der står øverst på social og sundhed, hvis jeg skal det. Du har en kommentar. Så tager jeg bare den til børn og familie. Vi drøfter statistikken over Ankestyrelsens behandling af klagesager og beslutter, at der arbejdes videre med handleplanen, og det var lige den der punkt 5, som, eller bilag 5, som jeg henviste til, og oversætter sagen til ØK og til byrådet. Og så har du lige lidt fra SSU.
Ben Andersen, værsgo, det er en fjerde gamle.
Og nu gentager lidt det, Christian siger, når man går ned i tallene, fordi når man lige ser på procentdelen, så kan det jo være noget misvisende. Altså, vi har alt i alt med almenboligloven, så har vi 35 sager, hvis man går ind i detaljen. Og de sager, hvor der kun er ganske få, hvor man er hjemsendt eller et eller andet, så er det jo 100%. Jeg ved godt, der bliver lavet en samlet regnestykke, hvor det så havner på 43%. Og det vi gør ved det, det er, at vi selvfølgelig kigger på det og prøver at lære af det. Oven i det, så kan jeg sige, at vi har gang i. Altså, der er sådan 2-årig analyse og udviklingssamarbejde med Taskforce. Brækkestyrelsen og Socialstyrelsen har tilbudt deres assistancer og været at kigge på i første omgang 20 sager, som man juridisk er briller på, og så er 5 anden, det er så socialfaglig gennemgang. Og der har de været nede at analysere på, som faktisk en hjælpende hånd, en form for undervisning i forhold til vores områder. Det sagde vi jo til i sin tid, fordi det var et tilbud, og det sagde vi til, og vi kunne kun blive klogere, så det er en form for undervisning. Så hver gang vi har noget, så tænker jeg, at vi kigger på os, og det er i hvert fald den signal, vi har givet politisk. Hvad kan vi gøre bedre og sådan noget? Så hvad er så indstillingen? Har du sagt det, Christian?
I hvert fald for mit
område. Nå ja. Men altså, vi indstiller også til, at og kunne ikke kende det her.
Ja, ja, men tak for det. Og organisationen indstiller, at økonomiudvalg og byrådet tager orienteringen til efterretning, så det er egentlig ikke en godkendelse, det er en orientering. Var du på, Pia Vestergaard? Sorry, det her jeg overset. Værsgo, Pia Vestergaard.
Ja, det affødte nemlig lige en bemærkning, den her snak her om tallene. Fordi det er fuldstændig rigtigt, at der er nogle af de her tal, for hvem der er meget små. Det vi lige skal huske i det også, det er, at når en borger vælger at gøre brug af sin klageadgang, så er det jo kommunen, der først skal forholde sig til den her klage. Og der kan det jo godt være, at kommunen vælger at fastholde sin beslutning. Det kan også være, at kommunen vælger faktisk at omgøre den og gå med borgerens klage. Og de fremgår altså ikke af de tal her, så det skal vi bare lige huske i den her debat. Når alt det er sagt, så er jeg også enig i, at vi skal tage ved lære af det her. Vi har sådan set nogle fine procenter her, og alligevel skal vi tage ved lære der, hvor vi, ikke lige rammer helt rent på linjen. Og det gør vi også. Ja.
tak til Pia Vestergaard, og så sikrer man lige for en sikkert skyld, der ikke er flere på talerlisten, og det kan jeg se, det er der ikke. Så inden der kommer det, så synes jeg, at vi skal tage den her til den her orientering til efterretning. Det har vi hermed gjort. Tak for det. Springer vi videre til punkt 9, som var forældrebetalingstakster for 2024 for børn i dagtilbud og skolefritidsordninger. Værsgo til Christian Andersen.
Tak. Og nu bliver jeg lige lidt i svivl. Var du inhabil da?
Knyt en kommentar til det så. Det gør jeg lige. Så øjeblik, så kommer du lige på igen. Jamen, det er jo rigtigt, som det fremgår af dagsordenen. Så havde udvalget en snak omkring det forud for behandling af punktet, og det endte med, at Dan Jørgensen blev af udvalget erklæret inhabil. Vi har siden undersøgt sagen lidt. Personligt så har jeg haft en vis forundring over, at Dan Jørgensen rent faktisk kunne være inhabil i en sag som den der, fordi så kan jeg godt nok se, at så er vel halvdelen af byrådet stort set aldrig været til stede. Derfor har vi så efterfølgende efterprøvet det, og det der er kommet ud af det, det er fra en af vores jurister, en af vores egne jurister, det er, at det er min vurdering, at Dan Jørgensen ikke er inhabil i forbindelse med behandlingen af punktet, da jeg vurderer, at han ikke har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, samt, da der er tale om sag af generelt karakter, og Dan Jørgensen ikke bliver berørt anderledes end andre private passere. Og derfor så vil jeg gerne herfra foreslå, det går ud, for tænker vi alle sammen er enige i, at Dan Jørgensen her ved behandlingen der ikke er inhabil og faktisk både kan og bør deltage i behandlingen af sagen. Værsgo, Christian Andersen.
Tak, og det skal jeg undskylde. Jeg kan lige se, at der er simpelthen en mail, jeg har overset, så det burde jeg være orienteret om. Det beklager jeg. Det handler om, det er forældrebetalingstakster for 2024 her, og der er først en hævelse på vuggestuedelen, og det går jeg ud fra, at vi kan stemme for her, i og med, at vi har tiltrådt budgettet, for det er nemlig en budgetsag, at vi hæver vuggestuedelen til det, man må, 25% af forældrebetalingen i 27. Det stiger altså fra 23% i 25 til 24% i 26 og 25% i 27. Derudover så er der en række andre takster, der bliver reguleret lidt afhængig af, hvor mange der gør brug af de enkelte tilbud. Det er det, der står nede under økonomi. Der er nogle faste omkostninger, der skal dækkes, og lidt afhængig af, hvor mange, kan man sige, der bruger tilbudene, så bliver procenten eller egenbetalingen lidt højere. Og det har været behandlet i børnefamilieudvalget, og det har også været behandlet i økonomiudvalget, og det oversender vi så også her til byrådet og anbefaler, at man tiltræder disse stigninger.
Ja, og det skal jeg så spørge, om byrådet også kan tilslutte sig. Der er ingen, der har meldt sig på banen, så det tager vi udtryk for, og det kan vi godkende og springe til punkt 10. Ændring og tilføjelse af delegering og kompetencen vedrørende ansøgning om afkortning af undervisningstiden. Værsgo, det er Christian Andersen.
Tak. Det er ikke en sag, der har sådan enormt stor betydning, men den er lidt knudret, fordi der bliver henvist til en række paragrafer, og der er nogle beslutninger og nogle datoer, hvor ting er blevet besluttet. Hvor noget af det, der er blevet besluttet tidligere, det beslutter vi så om nu, hvis vi går med det her, og noget bliver fastholdt. Det er sådan det, der er indholdet her. Men altså det, der står daværende paragraf 16b, gav mulighed for at afkorte undervisningstiden for alle årgange ved at konvertere den understøttende undervisning til to voksenundervisning. Og der har der så været det her med, er det noget, man kan beslutte decentralt ude på skolen, eller er det noget, man skal have administrationen ind over og orientere om? Og der kan I se lidt nede i sagsfremstillingen, hvor jeg læser op her, der står, at praksis i dag er, at skolelederen skal orientere administrationen hver gang, der træffes beslutning om at bringe paragraf 16b og paragraf 16d i anvendelse. Det er administrationsvurdering, at orienteringen ikke længere har noget meningsfuldt formål. Administrationen anbefaler derfor, at administrationen ikke længere skal orienteres i hver enkelt sag, hvor skolelederen gør brug af de to paragrafer. De øvrige vilkår fra byrådsbeslutningen af 18. juni skal fortsat være gældende. Det er sådan set det, der er indholdet, og det opsummerer så igen ned i indstillingen. Og hvis vi går med den her indstilling, Det står der lige til sidst i indstillingen, at så frem byrådet beslutter at følge administrationens indstilling, tilføjer administrationen dette i bilaget til styrelsesvedtægten for Ringkøbing Skjern Kommunes skoler. Det har været i børne- og familieudvalget og godkendt der, og det har været i økonomiudvalget, og det oversender vi så til beslutning her også.
Tak for det, Christian Andersen, og der er ingen, der har på talerlisten her, så vi godkender det her og beder administrationen om at ændre det i styrelsesvedtægten. Overspringer videre til punkt 11, hvor overskriften er børnesagsbarometer 2023. Værsgo igen til Christian Andersen.
Tak, og det er igen en af de her årlige fremlæggelser, hvor det her handler om sagsbehandling på området for udsatte børn og unge, som kaldes børnebarometeret. Og der har en tredjedel af landets kommuner bragt nogle sager ind. Vi har 19 sager med, som I kan se af sagsfremstillingen. Og undersøgelsen viser, at resultaterne fra Ringkøbing Skjern Kommune overvejende er positive. Det vil sige, at de er over, eller de flugter landsgennemsnittet. Og så er der givet nogle undtagelser. De tre, der står med de der tre dots, er 4 måneders fristen for at afslutte den børnefaglige undersøgelse overholdt. 11% mod landsgennemsnittets 34%. Og den næste hedder, er kravet om børnesamtalen forud for afgørelsen overholdt. 56% for os og landsgennemsnittet på 61%. Og den sidste, som er nævnt her, har kommunen været i kontakt med barnet eller den unge inden for de første 3 måneder efter foranstaltningen er effektueret. 40% og landsgennemsnittet på 52%. Det er noget, man er meget opmærksom på, ligesom jeg nævnte ved den tidligere sag, altså at man selvfølgelig lægger sig i selen hele tiden for at overholde de frister, der er. Og det er også det, der står allernederst i sagsfremstillingen lige over lovgrundlag, altså familierådgivningen følger løbende op på resultaterne i forhold til sikring af kvalitet af sagsbehandlingen. Administrationen indstiller et udvalg til orientering til efterretning, når videre sender sagen til behandling i byrådet, og det har været i børne- og familieudvalget, og nu er det så her i byrådet.
Tak til Christian Andersen, og det ser ud som om, at byrådet også er med på den, så den har vi her med godkendt og springer videre til punkt 12, som er vilkår for ældrerådet og handicaprådet. Og det er en sag, der handler om vilkår for ældrerådet og handicaprådet, som det fremgår af overskriften. Administrationen har på baggrund af henvendelse fra ældrerådet revurderet regelsættet for rådsarbejdet, hvilket har resulteret i, at der nu foreligger udkast til vedtægtsændringer for begge råd. Og det er præciseret i vedtægterne, at rådenes primære arbejdsredskab er iPad, og at kriterierne for at modtage diæter udvides, og at rådene selv vurderer, om kørselsgodtgørelse skal udbetales med udgangspunkt i høj eller lav takst. Og det er med baggrund i, at de midler, der skal betales takst med, det er en del af den pulje penge, som der er stillet til rådighed for rådet. Ældrerådet og handicaprådet, de gør helt sikkert stor gavn for kommunens ældre samt personer med handicap, og det er vigtigt, at byrådet og den kommunale administration har et godt samarbejde med ældrerådet og handicaprådet, og derfor er det afgørende, at medlemmerne af de to råd har hensigtsmæssige og tidsvarende arbejdsredskaber til løsning af de opgaver, som rådene udfører. Rådets ændringer i vedtægterne, de uddybes i bilagsmaterialet, men helt konkret så drejer ændringerne sig om følgende. Rådets arbejde udføres ved hjælp af digitale løsninger. Rådets medlemmer får derfor udleveret iPads, der tilbydes SIM-kort i iPads efter anmodning fra det enkelte rådsmedlem. Kriterierne for at modtage diæter udvides. Rådets medlemmer kan fremover også modtage diæter for deltagelse i formelle møder, som Social- og Sundhedsudvalget har besluttet, at rådet skal deltage i. Og som nævnt, så den del med kursusudgifterne behøver jeg ikke at gentage. Vedtægtsændringerne her, de er godkendt af ældrerådet den 19. september 2023 og handicaprådet den 5. oktober 2023. Og jeg kan sige, at det er en sag, der har været arbejdet med i et godt stykke tid, og derfor tænker jeg, at det er godt, at vi er kommet i mål med det nu. Jeg håber, det er lige det, der skulle til. Det er det nok. Begge parter har godkendt det. Indstillingen her, det er administrationen indfælder, at kommunerevalg anbefaler, at byrådet godkender vedtægtsændringerne for ældrerådet, som de fremgår af det nævnte bilag, og tilsvarende med handicaprådet. Spørger man nogen, der har bemærket det, det er der. Susanne Høj, værsgo.
Jeg er som en af de få herinde, nok en af dem, der har i hvert fald siddet i ældreråd i 4 år. Det første 2 år som menigmedlem, det 3. år som næstformand, og det sidste år som både næstformand og formand, fordi at formanden, gamle formand, han holdt lige pludselig overnight, så jeg stod både som formand og næstformand. Jeg ved godt, det var under corona, Men der er faktisk en del arbejde ved det. Der er mødeindkaldelser, der er referater, og der er alt muligt andet. Jeg ved godt, det er ikke det samme som at sige byrådet, det har jeg i hvert fald fundet ud af, men der er en del arbejde ved det, så jeg kan faktisk godt forstå, at de spørger efter det. Og der var også lidt snak om, da jeg var der, det var i forhold til noget kørsel og noget. Så jeg synes faktisk, det er en rigtig god idé, og jeg synes, de skal have lov til at bruge de penge og deres budget til det her diæter og kørsel, og hvad de nu ellers skal finde på. Så det er okay for mig.
Tak for det, Susanne. Og med det så giver jeg ordet til Jens Jensen. Værsgo.
Tak for det. Det er heller ikke, fordi jeg har vildt meget til den her indstilling. Dog, der undrer det mig lige lidt, når det er, at der engang er blevet besluttet i byrådet, at man kører til lav takst, at der så lukkes op for kørsel, både hvor ældrerådet de kan få lov til at bestemme, om man kører efter lav eller høj takst. Men jeg går selvfølgelig med.
Jamen, tak for det, Jens Jensen. Og med det, så giver jeg ordet til Jens Erik Damgaard. Værsgo.
Det er jo egentlig, jeg vil sige noget om, men det er jo deres egen penge. Så, og det skal man bare lige huske, så får de mindre af noget andet. Det er pointen i det her. Men jeg synes, det er en god anledning til at sige og takke de to råd for et rigtig godt samarbejde. Altså, jeg mødes jo med ældrerådet en gang om morgenen, og hvor vi gennemgår dagsordenen, og de får lov til at komme med deres kommentarer. Så jeg synes faktisk, vi har et rigtig godt og konstruktivt samarbejde, som jeg sætter pris på. Det håber også, de gør. De kommer i hvert fald af med deres ting, som bliver refereret for udvalget undervejs. Så jeg synes, der er en gensidighed her i, og det her, det har været lidt en tårn, hvis jeg skal sige det mildt i øje. Altså, det har fyldt meget over lang tid, så jeg er rigtig glad for, at det er landet nu, og jeg håber, der bliver ro på nu. Fordi jeg synes ikke, det er hindret samarbejde, men kan jeg lige godt mærke, at der har været knaster undervejs, så det er rart for den jævnt. Ja. Så rigtig godt samarbejde også med handicaprådet, men det er lidt på en anden måde, og der ser jeg Carsten og mig i øvrigt som politikere. Så den kan vi følge rigtig tæt.
Jamen, tak til Jens Erik Damgaard, og så er der ikke flere på talerlisten, og med det så formoder jeg, at byrådet kan godkende administrationen. Indstiller, at økonomiudvalget anbefaler, at byrådet godkender vedtægtsændringerne, altså at vi godkender de vigtigste ændringerne. Det vil hermed gjort, bringer videre til punkt 13, som er udpegning af medlem til havnebestyrelsen for Hvide Sande Havn. Medlem af bestyrelsen for Hvide Sande Havn, Anders Vedel, er udtrådt af bestyrelsen gældende fra den 30. juni 2023. Havnebestyrelsen har med baggrund her i den 6. oktober 2023 indstillet Richard Flatsmose Vass fra Hvide Sande som nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen for Hvide Sande Havn skal i henhold til paragraf 4 stykke 1 i vedtægterne for havnen bestå af følgende. Det er et medlem af byrådet, det er 3-5 medlemmer valgt ud fra kommercielle hensyn, og så er det et medlem efter indstilling fra Sydvestjysk Fiskeriforening. Ved konstitueringen, det kontrollerende møde den 14. december 2023, der blev følgende udpeget til bestyrelsen. Fiskeskipper Jens Frik, Hans Schneider, direktør Søren Elbæk, formand for bestyrelsen Destination Vesterhav Lisbeth Walter, undertegnet forhåndværende direktør for havnen, Sten Davidsen, og Chief Scientific Advisor ved Vestas, Anders Vedel. Bestyrelsen orienterede i en sag til økonomiudvalgets møde den 19. september 2023, at bestyrelsesmedlem Anders Vedel har ønsket at fratræde sin post i bestyrelsen, og bestyrelsen meddelte, at den var i gang med at finde en afløst indstilling til byrådet i forhold til vedtægterne. Ja. Ved samme lejlighed der meddelte bestyrelsen, at Sten Davidsen midlertidigt er forhindret i at varetage erhverv som bestyrelsesmedlem for at varetage opgaven som konstitueret havnedirektør. Og det er forventningen, at Sten Davidsen genoptager bestyrelseserhvervet, når en ny havnedirektør er fundet. Og indstillingen det er, at administrationen indstiller, at byrådet udpeger Richard Flatsmose Vass Hvide Sande til bestyrelse for Hvide Sande Havn for resten af byrådets funktionsperiode. Og det er der ingen bemærkninger til, så det har vi hermed godkendt. Springer videre til punkt 14. Som handler om huslejenævn, udpegning af anden suppleant for lejeorganisationen LLO i Herning. På det konstituerende byrådsmøde den 14. december 2021 under punkt 35 blev det sluttet at udpege to medlemmer samt suppleanter herfor til huslejenævnet. Huslejenævnet og en konkurrerende kommune har ved behandling af en konkret sag konstateret, at både nævnsmedlem og suppleant udpeget af lejeorganisationen LLO i Herning er inhabile i de begge personer har deltaget i sagsbehandling af den konkrete sag ved LLO. Huslejenævnet kan derfor ikke træffe en afgørelse i sagen. For at kunne træffe en afgørelse i den konkrete sag, anmodes byrådet om at udpege en anden suppleant. Og LLO i Herning har bedt om at indstille en person som anden suppleant. LLO i Herning har indstillet Hans Agerup, og Hans Agerup er i forvejen suppleant i beboerklagenævnet ved Ringkøbing Skjern Kommune. Og det betyder, at vi herfra indstiller administrationen, indstiller, at byrådet for perioden 1. december 23 til 31. december 25 indstiller Hans Agerup som anden suppleant til huslejenævnet. Det går ud fra, at vi kan godkende det, vi har gjort. Og det var så slut på den åbne del af dagsordenen, så jeg vil gerne sige tak til seere og lyttere, tak til tilhører og presse for jeres interesse. Så fortsat god